Valsts policija aizturēja 4 personas, kuras tiek turētas aizdomās par sistemātisku vardarbību pret dzīvniekiem. Saskaņā ar izmeklēšanas sākotnējo informāciju, vismaz kopš 2021. Gada viņi veica seksuālas darbības ar dzīvniekiem. Šīs darbības tika fiksētas fotogrāfijās un video. Tāpat viņi organizēja seksuāla rakstura darbību ar dzīvniekiem publisku demonstrēšanu. Izmeklēšanas gaitā policija konfiscēja dzīvniekus, kas iespējams saistīti ar noziegumu. Tika konfiscēti arī vairāk nekā 4000 eiro, kas, kā uzskata policija, iegūti nelikumīgā ceļā. Izmeklēšana sākās pēc informācijas saņemšanas 2025. Gada beigās. Saskaņā ar valsts policijas datiem informācija par iespējamu vardarbību pret dzīvniekiem tika saņemta 2025. Gada beigās. Izmeklēšana tika veikta sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldi. Par to ir uzsākts krimināla process. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka vienā no dzīvnieku turēšanas novietnēm Latvijā šādas darbības varētu būt notikušas jau vairākus gadus. Darbības tika dokumentētas foto un video materiālos. Saistībā ar šo lietu tika aizturētas 4 personas – 2 Latvijas pilsoņi, 1 Krievijas pilsonis un 1 Dānijas un Šveices pilsonis. Saskaņā ar policijas datiem, attiecīgā persona pašlaik atrodas apcietinājumā ārzemēs saistībā ar līdzīgu lietu.
Aizdomās turētajiem noteikts aizliegums strādāt ar dzīvniekiem.
Visiem lietas dalībniekiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Viņiem ir aizliegts turēt dzīvniekus un iesaistīties jebkurā ar tiem saistītā darbībā. Kriminālu procesu izmeklē organizētās noziedzības un smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde, kas ir daļa no galvenās krimināla policijas pārvaldes. Lieta kvalificēta saskaņā ar krimināllikuma pantiem par pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu, kuros iesaistīti dzīvnieki, un par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Saskaņā ar krimināllikumu pamatojoties uz pantu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, 230. Panta 1. un 2. daļu aizdomās turētajiem var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, savukārt par pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu, 266. Panta 2. daļu paredzēta brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Policija uzsver, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.